Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Farawyň ýaşaýjylary Ahal welaýatyna paýta ýygmagy ugradylýar. Resmi medpuwat ýurdun paýta plan borçnamasynyň üstünlükli berjaý edilendigini habar berýän wagty. Hemde ýurtda welaýatlaryň arasyna pandemiýa sebäpli girdilen hereket çäklendirmeleri saklanyp galýan mahaly. Häkimetler Lewawyň Farawy etrawynyň ýaşaýjylaryny ýygym üçin Ahal welaýatynyň gowy meýdanlaryna çekýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 6-njy noýabrda habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä paýta ýygmagy üçin büdjet işgärleri öz ornuna hakyna tutma adamy bermeli. Kärenneçlay hanlaryň bolsa ýygyma özleri gatnaşmaly. Farapda büdjet işgärleri öz ornuna ýygym çugurtmaly. Kärenneçlay hanlaryň özleri gitmeli. Olar Ahal welaýatyna paýta ýygyma gatnaşmaly edildiler diýip habarçy habar berdi. Faraply ýaşaýjylaryň Ahal welaýatyna ýygyma çekilmegi etrawyň özüne paýta ýygmak işleriniň tamamlanmagynyň ýygyanyna gawat gelýär. 29-njy oktýabrda Azatlyk radiosynyň habarçysy noýabrdan başlap Farawy etrawynyň gowy meýdanlaryna ýygma işleriniň tamamlanýanyny, 31-nji oktýabrdan soň Lewapli daýhanlaryň ýetişdiren paýta hasylyny ammarhanalaryň kabul etmejekdigini habar berdi. Paýtalardan kombayn bilen ýygylar we döwlet haýyryna geçirler. Kärenneçlere diňe 1-nji noýabr içinde tapşyrylan paýta hasyly üçin töleg tölenjekdigi barada maglumatlar bar diýip Lewapli kärenneçleriň biri habarçymyza gurrun berdi. Ahal welaýatyna ýygyma çekilýän raýatlaryň hatyryna Lewawyň obu hyzmat öwnümçülük birleşikleriniň işgärleri hem bar. Büdjet işgärleri we daýhanlar şeýlede etraplaryň obu hyzmat işgärleri Ahal welaýatynyň Göktöpe, Saragyt, Tejen, Altynasyr, Kaka we Baba daýhan etraplarynyň gowy meýdanlaryna ýygyma çekilýär diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy aýtdy. Häkimetleriň Lewapli ýaşaýjylary Ahala ýygyma çekmek işleri ýurtda welaýatlaryň arasyna hereket çäklendirmeleriniň güýçlendirilýär. Öndürülýän gatnaw çäklendirmeleriniň öňümizdäki ýylçyny saklanyp galýan wagtyna gabat gelýär. Ýöne habarçynyň maglumatlaryna görä paýtaçylary Lewapdan Ahala daşamak işleri ýürüýti köpçülük transport ferişdeleri arkaly ýola goýulýar. Adamlary welaýatda içerki gatnawlary amala aşyrýan köni awtobuslar bilen äkitmek planlaşdyrylýar diýip habarçy Lewapdan habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä ýygym işlerini 25-nji noýabr üçin dowam etdirmek gödeňini tutulýar. 6-njy noýabr bir günü öýlen saýat 1:15 töwürü awtobus adamlar alıp Ahala tarap ýoly düşürdiýip Azatlygyň habarçysy Sewitden habar berdi. Bu aralykda Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi Türkmen hökümetiniň 5-nji noýabrda geçiren hökümet maslahatyna salgylanyp Türkmenistan boýunça paýta plan borçnamasynyň ýerine ýetirilendigini habar berdi. Resmi medpuwata görä ýurdun oba hojalyk puwdugyny gödäwçilik edýän wice-premier Efen Murat Uralgeldiýew şertnamalaryň borçnamanyň ýerine ýetirilendigi barada Prezidenti hasabat verdi. Türkmenistan bu yıl 1,250,000 tonna paýta hasylyny ýygnamagy planlaşdyrypdy. Adam hukuklaryny goraýjy halkara guramalar Türkmenistanyň paýta önümçüligine mejburi rähmetden peýdalanylmagyny tanqid edýärler.